Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 54 /PU/20/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan laporan dari kepanitraan, kehadiran pihak sudah dicek, jadi kami tidak perlu melakukan pengecekan kehadiran lagi. Kita langsung memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan, tapi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan permohonannya, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perubahan saja dari permohonan awal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?
Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan arahan dari Yang Mulia, kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang akan kami sampaikan insya Allah secara ringkas begitu Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, kami mulai. Sesuai dengan saran dari Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang lalu, ada beberapa perbaikan di poin tentang kewenangan MK terkait dengan penulisan peraturan perundang-undangan pada khususnya pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kewenangan MK didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga soal penulisan dari undang-undang juga sudah kami lakukan perbaikan gitu Yang Mulia, sesuai dengan arahan dari Yang Mulia dalam persidangan yang lalu. Kemudian soal kedudukan hukum pemohon Yang Mulia, kedudukan hukum pemohon adalah pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, juga sebagai pemegang hak pilih dalam pemilihan umum, juga sebagai pembayar pajak dibuktikan dengan NPWP. Adapun mengenai uraian kerugian konstitusional para pemohon, pemohon 1 adalah perseorangan warga negara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, dosen di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, dan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah bidang hikmah kebijakan publik hukum dan HAM tahun 2015 sampai dengan 2021. Selain itu, pemohon 1 adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010-2011 dan wakil ketua KPK 2010-2014 sehingga memahami potensi-potensi dan modus-modus korupsi. Sebagai dosen Fakultas Hukum UII dan ketua PP Muhammadiyah bidang hikmah kebijakan publik hukum dan HAM tahun 2015-2021, pemohon 1 sering berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat. Ia sering mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang IKN yang dibahas dalam waktu yang singkat, padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas. Ia kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan Undang-Undang IKN karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Selain itu, sebagai Ketua PP Muhammadiyah bidang hikmah, kebijakan publik, hukum, dan HAM, sangat konsen mengkritisi isu pemberantasan korupsi, kebijakan publik, dan atau perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik, termasuk undang-undang IKN. Proses pembahasan undang IKN yang sangat singkat menyebabkan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam, serta memberikan masukan-masukan konstruksi dalam pembentukan materi muatan undang-undang IKN, khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Hal ini merugikan hak konstitusional pemohon 1 yang telah dijamin dalam pasal 21, 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat bangsa dan negara. Adapun kerugian konstitusional pemohon 2 sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015 hingga 2022. Dalam profesinya sebagai dosen Fakultas Hukum UMJ dan jabatannya sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, pemohon 2 juga sering berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembentukan undang-undang IKN yang dibahas dalam waktu yang singkat. Padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas. Pemohon 2 merasa kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan undang-undang IKN karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik. Selain itu, sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga konsen mengkritisi kebijakan publik dan atau peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik. Proses pembahasan undang-undang sangat singkat menyampingkan asas keterbukaan dan partisipasi publik merugikan pemohon 2 karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam dengan melibatkan partisipasi dan masukan-masukan dari Majelis Hukum dan HAM tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia sebagai bahan masukan untuk pembentuk undang-undang dalam pembentukan materi muatan undang-undang IKN. Hal ini merugikan hak konstitusional pemohon 2 yang telah dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 juga terhadap pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 di mana setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat bangsa dan negara. Sementara pemohon 3 adalah perseorangan warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP berasal dari suku Balik, suku asli di kawasan IKN, tinggal di wilayah yang masuk lokasi IKN sehingga terdampak langsung dari proyek IKN. Tempat tinggal pemohon 3 hanya berjarak 5 km dari titik 0 IKN sehingga khawatir akan digusur dari tempat tinggal mereka saat ini terkait pembinaan IKN. Pemohon 3 menolak jika harus dipindahkan dari tempat tinggal saat ini karena harus memulai kehidupan baru, berpisah dari tetangga dan keluarganya dan tercerabut dari sejarah dan identitas sebagai suku Balik. Selain itu, sejak pembinaan IKN tidak ada yang boleh mengurus surat tanah termasuk pemohon 3 dan warga lainnya. Warga di sekitar kawasan inti IKN terutama suku Balik tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah tentang rencana pembinaan IKN hingga undang-undang disahkan. Warga tidak dilibatkan secara aktif bahkan saat presiden berkemah di titik nol wilayah IKN, warga tidak diberitahu oleh pemerintah. Hal ini merugikan hak konstitusional pemohon 2 atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 28D ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 di mana setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sementara pemohon 4 adalah perseorangan warga negara yang dibuktikan dengan KTP, dosen yang mengajar mata kuliah teknik penyusunan perundang-undangan dibuktikan dengan surat putusan Dekan nomor 109 tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021. Praktek ketatanegaraan sangat berpengaruh terhadap materi kuliah teknik penyusunan perundang-undangan. Salah satu materi kuliah tersebut adalah menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sesuai dengan asas pembentukannya akan berpotensi menjadi objek uji formil. Lahirnya undang-undang IKN yang mekanisme dan proses tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi dia terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ternyata menyimpang dari ketentuan hukum, khususnya dalam memperoleh kepastian hukum. Pemohon 4 saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMJ sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai terkait dengan aspek-aspek hukum dalam penyusunan undang-undang. Namun dalam proses penyusunan undang-undang yang begitu cepat, tergesa-gesa, serta menutup, tertutup menyebabkan haknya untuk memberikan masukan-masukan berdasarkan hasil kajian dan penelitian menjadi terlanggar. Hal ini merugikan hak konstitusional pemohon 4 untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28D ayat 1 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan hak konstitusional pembangun masyarakat bangsa dan negaranya sebagaimana diamanahkan dalam pasal 28C perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Izin yang mulia akan dilanjutkan oleh rekan kami Bapak Tommy. Silakan ya, Pak Tommy.
Silakan, tidak perlu dibacakan secara ya, keseluruhan Pak, poin-poinnya saja.
Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Melanjutkan apa yang disampaikan rekan kami, bahwa terkait tidak dilaksanakannya beberapa prinsip dari FPIC dalam pembahasan RUU Akuo, menurut penalaran yang wajar berpotensi terjadinya kehilangan hak konstitusional masyarakat adat. Seperti yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, juga dijelaskan dalam materi perbaikan ini terkait usulan-usulan yang telah disebutkan di atas terkait hak-hak masyarakat adat yang tidak diakomodir sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang IKN yang menyatakan bahwa penataan ruang, pertanahan, dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertanahan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 sampai pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Dan menurut pendapat pemohon, pasal ini tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengakomodasi kepentingan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat di wilayah ibu kota negara, bahkan menjadi alat legitimasi perampasan wilayah adat. Hal ini disebabkan karena pasal 42 Undang-Undang Akuo justru menjadi penyebab peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai payung hukum perlindungan hak masyarakat adat tidak dapat dioperasionalkan karena dinyatakan tidak berlaku dan dalam hal kegiatan persiapan pembangunan dan pembinaan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Maka kemudian pemohon 5 yang dalam arti mewakili organisasi masyarakat adat yang telah menghadiri RDPU yang dilaksanakan oleh pansus RUU IKN di DPR RI, tetapi sampai pada pengesahan RUU ini menjadi undang-undang, usulan-usulan tersebut tidak diakomodasi. Kami juga menambahkan beberapa tabel yang menggambarkan proses penyusunan undang-undang IKN yang ada di dalam poin 44 di alasan-alasan pemohon, yang kemudian pada prinsipnya menjelaskan bahwa menurut pemantauan dari website Open Parlemen, dari 28 tahapan agenda pembahasan undang-undang IKN, baik tahapan 1 maupun tingkat 2, hanya 7 agenda yang terbuka untuk diakses oleh publik. Sementara 21 dokumen lainnya tidak dapat diakses. Padahal menurut informasi yang kemudian diketahui secara umum, hal tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukannya kajian dan penelitian mendalam sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang. Selain itu juga berdasarkan agenda pembahasan yang tercantum dalam website DPR RI di www.dpr.go.id terlihat tingkat partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak dan kelompok masyarakat yang concern pada tingkat pembahasan RUU IKN sangat minim. Untuk itu kemudian pemohon berpendapat bahwa partisipasi yang kemudian menjadi dasar pembentukan undang-undang yang dibuat dengan derajat partisipasi yang semu, undang-undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti yang sesungguhnya. Demikian poin-poin tambahan dalam bagian alasan untuk diajukannya permohonan ini. Silakan untuk dilanjutkan pembacaan petitum, mungkin secara umum dibacakan oleh Saudara Nelson. Terima kasih yang mulia.
Baik, silakan.
Terima kasih Yang Mulia, karena Pak Nelson berhalangan hadir, izin Yang Mulia untuk membacakan petitum.
Silakan.
Melihat keseluruhan uraian di atas, para pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya, melanggar hak konstitusional hak masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, serta bertentangan dengan asas kedayagunaan dan hak kehasilgunaan
sebagaimana
dimaksud pada Undang-Undang 12/2011 junto pasal putusan putusan MK nomor 91 PUU garing 18 garing 2020 dengan memperhatikan pertimbangan yang para pemohon uraikan di atas, para pemohon berpendapat bahwa tujuan Undang-Undang IKN yang ingin dicapai sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-Undang Aku tidak mungkin dapat terwujud karena proses pembentukan Undang-Undang IKN justru melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yaitu menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya menyatakan pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa para pemohon. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Yang Mulia ada tambahan? Yang Mulia? Baik, dari kami juga cukup, tapi sebelum kita tutup sidang ini, kita sahkan dulu bukti yang para pemohon serahkan. Pemohon memasukkan bukti P1 sampai dengan P026. Betul ya? Pemohon, sudah betul? P1 sampai dengan P26. Kami sudah verifikasi lengkap dan disahkan sebagai bukti. Kemudian untuk perkara ini, kami panel akan melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim. Apapun yang menjadi keputusan rapat permusyawaratan hakim terhadap perkara ini akan disampaikan kepada para pihak oleh bagian kepanitraan. Jelas ya?
Jelas ya, boleh. Baik.
Cukup dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.